Marko yi eyue. Yesu boni ni chomi eko unge Galilea wonya. Ni ne babua ahe nyanga engo, ahe hie babao, lo heo, ese leko mi ne e yahisi. Leo nge wono, ne niome chuo pweo si nge wonya. E chome ni ifu unge abegbimi, e demeke.
Nyabutue, nyimuko pweno keho. Ne e aduni bene enge wu me fia yo e ko me ya pueblo tue ne lewe peliche me bakukuo e ko me ya puete sano hene sufu be apoin oya e jaka zo mi kuowe se bene pujio e samene angla e jaka abesu poku ne ya zumi bonesa wu me e ko me ya pue mi ohi apeti mi o miame bene ange wayo ne awi bliku. Se wo me eko me ya pwezu bangpapa no. Me le apwene awa. Ne awo yibli. Eko nyingmi eten. Eko nyingmi ekpa. Ke eko lafa.
Yesu be munyu ne o nyake.
Nona nge tuwe nenu ono. Enu.
Bene epye Yesu no kake tuwo. Ni ne babule tuyo. Ati nikome ke kaseli nyongma ke enyome. Bile abe osisi. Ede meke.
Nyele ahanye heblo. Ka nyele lami sani nenge mamu macha yemi omi. Se nikpa amele. Abek bimi adio me sani omenge. Ko neke ana. Ako kosi. Neke anuon. Ako nusisin. Kepi jan. Amak baleke bama ungo. Ne eke ahiyaya mi ome maapame.
Kakane yesu bimeke.
Ane nyenwi abeno osisin. Leke nyema peke. Nenye manu abeo mechu asisimo. Bone maumu nyufie lo chuonio. Lo ake tunudi lo hione. Niko mengeka wune ya noblomi. Ke anu munyo. Keke abosia mi baje munyo nge ami. Niko mehungeka wune ya notesa zubami. Ke anu munyo. Ahio le non ke buwajomi. Se ehewe singe ami. Ne esekewe. Lo hio. Ke amane hunu. Lo yimi wa mitesinge munyo hiyo. Angmao he uya. Nikpa kome hunge kan wune adunge miomi. Nino ome nuwa munyo. Se jeno omi he nyagbami. Nina mi he suomi. Ke nikpa hi ahi akono se ami. Ne agbe munyo nge ami. Ne awi yibli. Se nikpa kome nge kan wuhi ne ya no zungpa kpano. Meleke anu munyo. Apete he. Ne awo yibli. Eko nyingmi eten. Eko nyingmi ekpa. Ke eko lafa.
Yesu chano ke.
Ane neko suwa kane ke maa sowe. Lo sa chosisi. Ane pi kane chonone eke maa. Noko bene ake la. Ne abe poje. Ne noko bene apenga di blimi. Ne ake be lahemi bayi. None nge tuwe ne nuono. Enu.
Ede me huke.
Nye susu none nyenge nueno hisaminya. Mlai nenye kekujua ni kwa hiyo. Lo mao kema kujonye. Nenye kujo mionyama wa wawe. Nonenge no kuo. Ama hale eko ngopi yehi. Se none beno kuchon kuo. Bo nenge tete ama konga ide.
Yesu chano ke.
Mao macha ye mionge kambone aduwa wune ewa. Nyumuko ya fiani nge ezugbano. Eya wosi nyomi. Neke jena iti osi. Jama biyo mi chuo. Uwa menge pwenye. Ne ange waye. Seken elino nenge no yae. Zugman ni chele hani ome wa. Ne awo yibli. Ba mumu kekle. Keke o chuo. Ne lo siyo. Ma ni che nge chuo yimi. Keng ma wa. Nyumu ngong makpami ha. Ke ya amlono. Eja kang makpami biyosu.
Yesu bimeke.
Mini he wa mango mau macha yemi oketu. Alo mini abe wa mabuke chonya. Enge kano kone ngowunya finpe kura nge jiomi yadu. Bebosi yo, uwa pwenyo, ne bakleo pe pumi chuo mechuo. Echo koni ngwangwa hi. Nelowe peliche me pio achu nge koni omano.
Yesu gun abe ifu nenge kan ene ome ano. Ne eke fiamu yon chon ni ome bwane amwanye nusisi. Abeyi, amipe eke metuwa munyunge. Seke epie eke ekaseli ome peo. Eche ome abe ome chuo asisi.
Jamali gyo no, bene sugba kwenye siyon. Yesu de ekaseli ome ke.
Nyeha wapo wuo, ke ya eseje.
La heo, kaseli ome sinim li pekwe miyon, ne ayapie Yesu henge le omi. Ne ake le ho, le pako me hufie ase. Keke ne wono koyo ne nye wahia. Ne usro kebo ni kumi kenge le omi woye. Ne nyumyo ne ema hi leo. Bene omi chuo, Yesu chroso nwe ke huo singe leo sipaje. Kaseli ome ba chen le ne adele ke.
Chon lo, ne wa hemi nge kota eno. Pi o e sande kolo.
Yesu tesi ne enga koyo yi. Ne ede woke.
Medin.
Koyo jofi ami. Ne wo medin. Keke ne Yesu de e kaseli ome ke.
Mini ye jenye ngekbe ye ye kikendo. Kepeke e loko nye behemi ke ye miyon.
Se me ahemi po. Ne abi aheke.
Meno jino ne koyo ka wotete buole tuene o.